Welcome to the Voice of America in Khmer.
ដែលអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Human Rights Watch មើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានខ្លះនៅអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2024កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការអំពីសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃតំបន់ Greenland ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដឹកនាំភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងលោកឈៀងគៀទទួលបានពានរង្វាន់រឿងចៅសំណប់ចិត្តនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិអ៊ុយក្រែននៅរដ្ឋ Colorado បើកអាជីវកម្មលក់ម្ហូបតាមរថយន្តអលនានីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2025របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាទ្វីបអាស៊ីមានសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លះទាក់ទិននឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបង់ក្លាដេសនិងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែអង្គការនេះថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសចិនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីវិចិត្រាដួងឌីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំ2024គឺជាឆ្នាំមិនធម្មតាសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅលើស្កលលោកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2025របស់ខ្លួនដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាកន្លងទៅនេះថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លះទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះអង្គការនេះបានយោងលើករណីមួយចំនួនដូចជាសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌាដែលប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ការទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអ្នកស្រី Sheikh Hasina ដោយក្រុមនិស្សិតនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹករបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលជាដើមប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅបន្តចាប់អ្នកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារនិងវាយប្រហារតាមអាកាសលើពួកគេដែលមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត4ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីពេលដែលរបបនេះបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតមកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់បានដើរថយក្រោយទាក់ទិននឹងសិទ្ធិស្ត្រីចំណែកឯប្រទេសចិនដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងវិញនៅបន្តធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការជិះជាន់គៀបសង្កត់របស់ខ្លួននេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះអ្នកស្រីធីរ៉ាណាហាសាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនៃរបាយការណ៍នេះថានៅពេលសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានការពារមនុស្សជាតិនឹងមានភាពប្រសើរឡើងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប្រសិនបើសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានច្រានចោលអ្វីដែលបាត់បង់នោះមិនមែនវាស់វែងដោយគោលការណ៍អរូបីនោះទេប៉ុន្តែគឺជីវិតមនុស្សតែម្ដងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមនិងជាឱកាសសម្រាប់ពេលនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hasina ត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងនិងបានរត់គេចចេញពីប្រទេសក្នុងពេលមានបាតកម្មដឹកនាំដោយក្រុមនិស្សិតកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបែបជិះជាន់គៀបសង្កត់អស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកអ្នកគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធអាវ៉ាមីរបស់អ្នកស្រីនិងប៉ូលីសបានបង្ក្រាបលើបាតកម្មអហិង្សារបស់ក្រុមនិស្សិតដែលពីដំបូងឡើយបាតកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងផែនការកូតាការងារដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់នេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ប៉ុន្តែការបង្ក្រាបនេះក៏បានធ្វើឡើងតាមរយៈការកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតនិងការដាក់បំរាមគោចរដោយមានទាំងបទបញ្ជាឲ្យបាញ់ប្រហារទៅលើជនសង្ស័យនៅនឹងកន្លែងផងដែររបាយការណ៍ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជិត1000នាក់រួមទាំងកុមារជាង100នាក់ផងដែរត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហឹង្សានៅខែកក្កដាឆ្នាំមុននិងនៅក្នុងអំពើហឹង្សាសងសឹកបន្ទាប់ពីការទម្លាក់អ្នកស្រី Hasina របាយការណ៍ដដែលនេះបានបន្ថែមថាចាប់តាំងពីអ្នកស្រី Hasina បានរត់ភៀសខ្លួនមករដ្ឋាភិបាលអន្តរការរបស់លោក Mohammad Yunus បានដោះលែងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មបានស្ដាររបៀបរៀបរយនិងបានដឹកនាំប្រទេសនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ នៅចុងឆ្នាំ2024ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារលោកបានប្រកាសប្រើច្បាប់អាញាសឹកដើម្បីទប់ទល់ជាមួយអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងនេះបានទទួលលទ្ធផលបញ្ច្រាស់មកវិញនៅពេលដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្វើបាតកម្មនៅសភាជាតិដែលឈានទៅដល់ការលុបចោលបទបញ្ជានេះក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីហាសានថ្លែងដូច្នេះថាចលនាប្រឆាំងទាំងនេះបង្ហាញពីតក្កភាពដ៏សំខាន់មួយការប្រយុទ្ធដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិតែងតែជំរុញឡើងដោយពលរដ្ឋធម្មតាដែលឆ្អែតចិត្តនឹងរឿងអយុត្តិធម៌នៅអំពើពុករលួយហើយពួកគេបានប្រមូលផ្តុំកម្លាំងគ្នាដើម្បីបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋជាជាងបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ដដែលនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់ទិសនៅឆ្នាំ2024របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលកំពុងធ្លាក់ចុះបានជំរុញឲ្យមានការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសដូចជាការឃុំខ្លួនជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើររាប់សែននាក់និងការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពរបស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាដើមរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាចិនគ្មានសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យគ្មានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការចងក្រងជាសមាគមការជួបជុំគ្នាឬការគោរពសាសនានោះទេហើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបាយការណ៍នេះបានបន្តថានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនចុះខ្សោយលូស៊ីបានបង្កើនការសង្កត់សង្កិនលើអ្នកប្រឆាំងដែលរួមមានទាំងការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តលើសេតវិទូសិល្បករនិងមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលផងដែរអង្គការ Human Rights Watch ថាស្ថាប័នតុលាការនៃទីក្រុងហុងកុងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមចិត្តចង់បានបន្តការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនដោយបានកាត់ទោសសកម្មជននិងអតីតសមាជិកសភាសរុបទាំងអស់14នាក់ដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី4ទៅ10ឆ្នាំពីបទឃុបឃិតប្រព្រឹត្តអំពើវិធានសនាដោយសារតែពួកគេបានរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមមិនផ្លូវការមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2020សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរងការប៉ះទង្គិចបន្ថែមទៀតដោយសារការកាត់ទោសជាបន្តលើអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់លោកមហាស្ថេរជីមីឡៃអាយុ76ឆ្នាំក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិនឹងការដាក់ពន្ធនាគារលើអ្នកកសែត2នាក់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយម្នាក់ចំនួន21ខែហើយម្នាក់ទៀតចំនួន11ខែក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទបះបោររបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបរទេសនានាទទួលស្គាល់ថាកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនកំពុងវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ក៏ដោយក៏ពួកគេមិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនដែររីឯនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញរបបយោធានៅតែបន្តវាយប្រហារពីលើអាកាសនិងប្រើកំភ្លើងធំបាញ់ទៅលើតំបន់នានាដែលមានជនស៊ីវិលរស់នៅនិងឃុំឃាំងអ្នកប្រឆាំងហើយស្របពេលនោះដែររបបនេះបានបង្ខំពលរដ្ឋក្មេងៗឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពនៅតាមសមរភូមិដែលពួកគេកំពុងបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការ Human Rights Watch បានកត់សម្គាល់អំពីការចេញដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC លើមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងឡាំងពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងពេលបង្ក្រាបទៅលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែការអនុវត្តដីកាតុលាការ ICC នៅតែជួបឧបសគ្គជាបន្តដែលចាំបាច់ត្រូវមានការគ្រប់គ្រងស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកតុលាការ ICC ដើម្បីធានាបាននូវយុត្តិធម៌ដែលកិច្ចការនេះគឺជាកិច្ចការដ៏វែងឆ្ងាយមួយនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការ Human Rights Watch បានគូបញ្ជាក់អំពីការបន្តអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងទៅលើជនល្មើសគ្រឿងញៀននិងភាពមានកម្រិតរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីតុលាការបានរំលាយគណៈបក Move Forward ដែលជាគណៈបក្សឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំមុនមកអង្គការនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រី Pathong Than Sinawatra បានធ្វើកិច្ចការតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីកែលម្អការគោរពសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនទាន់ដោះស្រាយនានាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការនេះបានកត់សម្គាល់អំពីការទទួលស្គាល់ការរៀបអភិបាលរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលជាវិធានការដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាជាជំហានវិជ្ជមានមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បတ်សម្ភារទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងថាតំបន់ Greenland មានសារៈសំខាន់ខាងផ្នែកសន្តិសុខដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិដែលចាំបាច់ត្រូវតែអាមេរិកគ្រប់គ្រងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរពលរដ្ឋនៃតំបន់នេះចង់បានឯករាជ្យភាពពីប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលបានគ្រប់គ្រងតំបន់នេះជាច្រើនសតវត្សមកហើយពួកគេមិនចង់នៅក្រោមដាណឺម៉ាកបន្តទៀតទេហើយចង់បង្កើតអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនមួយពួកគេយល់ថាធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរនៅទីនោះនឹងជួយឲ្យសម្រេចបានគោលបំណងនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមរាយការណ៍បន្ថែមក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Sources ពីសារៈសំខាន់ខាងផ្នែកសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងធនធានធម្មជាតិដែលតំបន់នេះមានដូចតទៅ
លោក Donald Trump បានថ្លែងថាជាការចាំបាច់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគ្រប់គ្រងតំបន់ Greenland ពីព្រោះវាមិនសម្រាប់តែអាមេរិកទេគឺសម្រាប់សន្តិសុខអន្តរជាតិសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់ Greenland ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់គ្រប់គ្រងតំបន់ Greenland ពីប្រទេសដាណឺម៉ាកអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបមួយនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនថាតើតំបន់ Greenland មានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាហើយតើមានធនធានអ្វីខ្លះតើកត្តាប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាហើយតើវាមានលក្ខណៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះនៅលើកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់ Greenland មានទំហំចំនួន 2,100,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 57,000 នាក់ Greenland សម្បូរទៅដោយត្បូងកណ្ដៀងរ៉ែកាស៊ូមអាលុយមីញ៉ូមធាតុរ៉ែកម្រដូចជាលីជូមនិងស្កេនញូមនិងសារធាតុរ៉ែផ្សេងៗទៀតបច្ចុប្បន្ន Greenland មានអណ្ដូងរ៉ែពាណិជ្ជកម្មសកម្មតែមួយគត់គឺ White Mountain ដែលមានទីតាំងនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានី Nuuk អណ្ដូងរ៉ែនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើផលិតផលជាច្រើនប្រភេទដូចជាបន្ទះ Fiber ថ្នាំលាបស៊ីម៉ង់និងជ័រ Polymer តើហេតុអ្វីបានជាលោក Donald Trump ចង់បានតំបន់ Greenland លោកបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាតំបន់ Greenland មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សន្តិសុខអន្តរជាតិរីឯអ្នកជំនាញវិញមើលឃើញថាតំបន់ Greenland នេះគឺជាច្រកមួយដែលរុស្ស៊ីបើសិនជាបាញ់មីស៊ីលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺតាមច្រក Greenland នេះគឺជាតំបន់មួយដែលជិតបំផុតសម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចោទប្រកាន់ទីក្រុង Copenhagen ពីការបរាជ័យក្នុងការធានាសន្តិសុខដល់កោះនេះយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាសមត្ថភាពយោធារបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកនៅលើកោះ Greenland មាននាវាល្បាតជើងទឹកចាស់ចាស់ចំនួន4គ្រឿងយន្តហោះស៊ើបការនិងរទេះល្បាតអូសទាញដោយសត្វឆ្កែទីក្រុង Copenhagen គ្រោងនឹងវិនិយោគលើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនាវានិងយោធាថ្មីនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមួយដើម្បីឲ្យយន្តហោះចម្បាំង F-35 ប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីទទួលស្គាល់ការបរាជ័យនាពេលកន្លងមកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមាននៅ Greenland ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកមូលដ្ឋានអវកាស Pito Fix Space Base មានបុគ្គលិកប្រហែល200នាក់រួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធព្រមានមីស៊ីលការការពារនិងប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលអវកាសមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកពីរុស្ស៊ីនិងចិនរុស្ស៊ីបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនក្នុងការកសាងកម្លាំងរបស់ខ្លួន នៅតំបន់អាក់ទិកដែលនោះគឺនៅមូលដ្ឋានយោធា Nagoya របស់ខ្លួននៅទីនោះរុស្ស៊ីមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានសមត្ថភាពខាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយក៏មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការតាមឃ្លាំមើលពីលើអាកាសនិងសពទីកន្លែងផងដែរនាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីល្បាតសមុទ្រអាក់ទិកខណៈដែលរុស្ស៊ីបង្កើនកងនាវាបំបែកទឹកកកដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលនេះជាការបង្ហាញអំណាចរបស់វិមានក្រំឡាំងចិននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅតំបន់អាតិកវាពិតជាមានឥទ្ធិពលជាពិសេសសម្រាប់យោធារុស្ស៊ីនិងសមត្ថភាពយោធានៅក្នុងតំបន់នោះចុះតើរដ្ឋាភិបាល Greenland វិញមានប្រតិកម្មយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាល Greenland នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺខិតខំជំរុញយ៉ាងណាឲ្យមានឯករាជ្យភាពចេញពីប្រទេសដាណឺម៉ាកហើយអ្នកគាំទ្រគម្រិតនេះផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមថាធនធានធម្មជាតិដែលពួកគេមាននឹងអាចជួយពួកគេខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងមានឯករាជ្យភាពពេញលេញជារដ្ឋមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ Greenland មានស្វ័យភាពយ៉ាងទូលំទូលាយបើទោះបីជាប្រទេសដាណឺម៉ាកទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិសុខរបស់កោះនេះក៏ដោយលោកស្រី Naja Nathaliensen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានរបស់ Greenlandបានសង្កត់ធ្ងន់លើការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលជាយូរមកហើយចំពោះការចាប់អារម្មណ៍របស់លោក Trump នោះគឺបើកចំហសម្រាប់អាជីវកម្មប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់លក់ទេអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធរចង់បានការវិនិយោគទុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចង់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខាង Greenland បានព្យាយាមតស៊ូមតិឲ្យមានកិច្ចការនេះជាយូរមកហើយGreenland បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយលោក Trump ក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបាលដំបូងរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2019ដើម្បីជំរុញឧស្សាហកម្មរុករករ៉ែចំពោះប្រតិកម្មពីក្រុមអាជីវករនៅតំបន់ Greenland វិញពួកគេស្វាគមន៍គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគទៅលើតំបន់ Greenland នេះពួកគេមើលឃើញថានេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ការកែច្នៃធនធានធម្មជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរីឯប្រជាពលរដ្ឋនៅ Greenland វិញគឺបើតាមប្រវត្តិគឺមានភាពរកម្មរកូសរវាងអ្នកដែលនៅ Greenland និងប្រទេសដាណឺម៉ាកពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះចង់បានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមួយពួកគេមិនចង់ក្លាយទៅជាពលរដ្ឋដាណឺម៉ាកហើយក៏ពួកគេមិនចង់ក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរគឺពួកគេខិតខំរក្សាអត្តសញ្ញាណមួយថាគឺជាអ្នកនៅតំបន់ Greenland ឬក៏អត្តសញ្ញាណនៃ Greenland មានភាពច្បាស់លាស់ដោយមិនសុពេចសុពិលក្នុងការចង់រក្សាបាននៅអត្តសញ្ញាណជាអ្នក Greenland ក៏ប៉ុន្តែតើអនាគតរបស់ពួកគេក្នុងការរក្សាអត្តសញ្ញាណនេះក្នុងការជំរុញឲ្យមានអត្តសញ្ញាណនេះពិតប្រាកដនោះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងភាពសុពេចសុពិលនៅឡើយដូច្នេះតើខាងសហរដ្ឋអាមេរិកមានបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះរហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump Jr. ថ្មីៗនេះបានហោះចូលរដ្ឋធានី Nuuk ហើយបានតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ដោយថ្លែងពីការដែលពងកពើនៅសេតាវីមានប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីបេសកកម្មរបស់កូនប្រុសលោកប្រធានាធិបតី Trump បានអះអាងម្ដងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការគ្រប់គ្រង Greenland ពីប្រទេសដាណឺម៉ាកលោកបន្ថែមថាពួកគេចូលចិត្តអាមេរិកដូច្នេះយើងនឹងឃើញមានអ្វីកើតឡើង Greenland គឺចាំបាច់មិនមែនសម្រាប់យើងតែមួយទេវាចាំបាច់សម្រាប់សន្តិសុខអន្តរជាតិលោកត្រាំបានបដិសេធមិនច្រានចោលការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកយោធាឬសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីដណ្ដើមយកតំបន់ Greenland ទេ Greenlandមានកម្រងនឹងបោះឆ្នោតយ៉ាងយូរបំផុតនៅត្រឹមខែមេសាឆ្នាំនេះរីឯអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះក៏ចង់បោបញ្ចូលក្នុងឱកាសនោះធ្វើប្រជាមតិផងដែរថាតើអ្នករស់នៅ Greenland នេះចង់មានឯករាជ្យភាពចេញផុតពីប្រទេសដាណឺម៉ាកឬទេបន្ទាប់ពីដាណឺម៉ាកគ្រប់គ្រងជាច្រើនសតវត្សរលកនៃការចង់បានអត្តសញ្ញាណមួយរលកនៃការចង់បានជាប្រទេសឯករាជ្យមួយកំពុងតែលេចរូបរាងឡើងហើយកំពុងតែមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ភាពយន្តខ្នាតខ្លីដែលផលិតដោយអ្នកដឹកនាំរឿងខ្មែរអាមេរិកកាំងដ៏វ័យក្មេងម្នាក់គឺលោកឈៀងគៀទទួលបានពានរង្វាន់នៅឯមហោស្រពភាពយន្ត Sundance នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅនេះភាពយន្តនេះពណ៌នាអំពីបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគ្រួសារបង្ខំឲ្យរៀបការខណៈបុរសនោះជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យាយណៃឬ Grandma Nai ជាឈ្មោះយាយបង្កើតរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងវ័យក្មេងម្នាក់លោកឈៀងគៀដែលជាខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តចៅសំណប់ចិត្តដែលជាភាពយន្តខ្នាតខ្លីរយៈពេលប្រមាណ20នាទីយាយណៃបានជួយឲ្យចៅសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនគឺមិនរៀបការជាមួយនារីដោយសារចៅជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា
យាយណៃហ្នឹងគាត់ជាឈ្មោះយាយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងទៅពីទូចមកជាចៅសំណប់ចិត្តរបស់គាត់ក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំយកយាយណៃជាតួអង្គហ្នឹងដើម្បីគាត់ជួយចៅសំណប់ចិត្តរបស់គាត់ដែលចូលចិត្តភេទដូចគ្នាហើយដើម្បីគាត់ឲ្យអត់ចង់ឲ្យចៅហ្នឹងជារៀបការជាមួយអ្នកនារីដែលចៅអត់ចង់បានក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសយើងទៅមើលទៅឲ្យគ្រួសារនឹងដូចស្រឡាញ់គ្នាកុំឲ្យគិតពីរឿងខកកូនចៅបើស្រឡាញ់ពេកដូចគ្នាមិនគួរចង់បង្ខំទៅធ្វើរស់នៅជីវិតផ្សេងពួកអាហ្នឹងមិនមែនទឹកចិត្តគាត់ទេដូចចឹងទៅយើងនឹងត្រូវស្រឡាញ់គ្នា
កាលពីចុងខែមករាខ្សែភាពយន្តរឿងចៅសំណប់ចិត្តដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា Grandma Nai Who Play Favorites បានទទួលពានរង្វាន់របស់មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ Sundance ក្នុងរដ្ឋ Utah សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈៀងគៀអាយុ29ឆ្នាំកើតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីអាយុ11ឆ្នាំលោកឈៀងគៀបានរៀនផលិតភាពយន្តនៅទីនោះ
នៅស្រុកនេះខ្ញុំនឹកឃើញថានៅស្រុកខ្មែរអត់សូវមានរឿងថតរឿងរបស់យើងអត់សូវបានផលិតទៅឲ្យពិភពលោកដឹងដូច្នេះទៅខ្ញុំទៅរៀនសាលាពីរឿងហ្នឹងហើយនឹកឃើញថាធ្វើមិនដើម្បីបានផលិតរឿងរបស់ស្រុកយើងហើយវាថតរឿងវែងវាប្រវត្តិវាមិនថតស្រួលបានទេណាដូច្នេះទៅខ្ញុំដឹងថាមុននឹងថតរឿងវែងត្រូវតាមស្រុកខ្មែរមកថតរឿងខ្លីមុនសិនដូច្នេះទៅមិនខ្ញុំគិតគំនិតថារឿងខ្លីអីដែលខ្ញុំចង់និយាយ
លោកឈៀងគីមានបំណងយករឿងចៅសំណប់ចិត្តនេះទៅចាក់បញ្ចាំងក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅទូទាំងពិភពលោកហើយលោកមានបំណងបញ្ចាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ព្រះចានរឿងរបស់ស្រុកយើងដែលអ្នកបរទេសឃើញសិតតែរឿងពីខ្មែរក្រហមពីថាប្រជាជនយើងក្រដូច្នេះទៅខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើរឿងណាដែល break open the stereotype ដែលពួកឯងជីវិតយើងមានរឿងច្រើនណាស់មែនតែរឿងពីពីអពតិកោទេដែលចឹងតែខ្ញុំចង់ធ្វើរឿងណាដែល expand our stories រឿងនេះខ្ញុំចង់បានប្រចាំងនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីគេស្គាល់ប្រទេសយើងហើយទៅខ្ញុំចង់លេងនៅក្នុង film festival នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងពេលទៅមុខទៀត
លោកឆេងគៀបន្ថែមថាលោកកំពុងស្វែងរកថវិកាបន្ថែមដើម្បីសម្រាប់បំណងផលិតភាពយន្តផ្សេងទៀតដែលថតនៅប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំចង់បានធ្វើរឿងវែងពីរទៀតនៅស្រុកខ្មែរហើយរឿងមួយដែលខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែសេពងចង់ថត hopefully ចុងឆ្នាំហ្នឹងពីរឿងម្នាក់ស្រីមួយគាត់ជីវិតគាត់ក្នុង93 ហើយ2003គាត់តែនៅ Long Beach California
ខ្ញុំបាទសុនរិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកស្រីយូហ៊ីនញ៉ាម៉ូគិននិងលោកខូស្ទិនធីនម៉ូគិនបានភៀសខ្លួនពីទីក្រុងខឺសិនប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022ដោយមានតែកាតាបមួយប៉ុណ្ណោះពួកគេមកដល់ទីក្រុងឌិនវើររដ្ឋខាឡូរ៉ាដូដោយបដិញ្ញាកសាងជីវិតជាថ្មីប៉ុន្តែក៏បានចែករំលែកនូវភាពរីករាយជាមួយនឹងវប្បធម៌អ៊ុយក្រែនផងដែរអ្នកស្រីស្វីតឡែនតាព្រីស្ទីស្ការាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីយីភេញ៉ាមុខីណានិងលោកខូស្ទិនធីនមុខីទៅបើកភោជនីយដ្ឋានទី2នៅទីក្រុងខឺសិនប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពាននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ហាងពួកគេត្រូវបិទទ្វារព្រោះសង្គ្រាមអ្នកស្រីយីភេញ៉ាថ្លែងថាពួកគេជួយអ្នកស្រុករៀបចំម្ហូបអាហារនិងដឹកជញ្ជូន
ពេលសង្គ្រាមមកដល់ក្រុងខឺសិនជីវិតយើងក្រឡាប់ចាក់យើងមិនបានរំពឹងថាវាបានកើតឡើងអញ្ចឹងទេយើងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតតាមដែលអាចធ្វើបានដោយធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តរាល់ថ្ងៃ
ពេលរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់ទីក្រុងនោះពួកគេថាពួកគេចាប់ផ្ដើមរងការគំរាមកំហែងហើយដឹងខ្លួនថាត្រូវការពារសុវត្ថិភាពកូនស្រីដែលពេលនោះអាយុ6ឆ្នាំអ្នកស្រីជីហេនីថ្លែងថា
យើងលាក់ក្មេងៗនៅជាន់ក្រោមដីពេលយើងចេញទៅជួយគេប៉ុន្តែពេលអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តចាប់ផ្ដើមបាត់ខ្លួនយើងដឹងថាយើងត្រូវចាកចេញដើម្បីកូនស្រីយើង
ស្វាមីភរិយាមួយគូនេះថាពួកគេបានចេញពីក្រុងទាំងយប់ដោយថ្មើរជើងហើយទីបំផុតបានមកដល់អាមេរិកដែលលោកខូស្ទិនធីនថាសឹងតែគ្មានយកអ្វីមកជាមួយសោះតែម្ដង
នៅអ៊ុយក្រែនយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មដូច្នេះវាពិបាកណាស់ពេលត្រូវចាប់ផ្ដើមគ្រប់យ៉ាងឡើងវិញប្រាក់សន្សំទាំងអស់គឺនៅអ៊ុយក្រែន
លោកខូស្ទិនធីនបានសាកធ្វើការជាចុងភៅប៉ុន្តែចង់បើកហាងផ្ទាល់ខ្លួនលោកមិនមានលុយបើកភោជនីយដ្ឋានដូច្នេះលោកបានបើកហាងលក់ម្ហូបតាមរថយន្ត
យើងបានវិនិយោគប្រាក់$4,500 ដុល្លារលើរថយន្តចាស់មួយនេះយើងថែមទុកហើយចាប់ផ្ដើមលក់តាមកន្លែងមានកម្មវិធីនិងកន្លែងផលិតស្រាបៀរ
ហាងលក់ម្ហូបតាមរថយន្ត Sunflower Food លក់នៅកន្លែងជាច្រើនក្នុងក្រុង Denver ការពិភាអនឡាញមួយបង្ហាញពីទីតាំងដែលពួកគេលក់តាមថ្ងៃនីមួយនីមួយមុខម្ហូបមានដូចជា Dumpling គួងដំឡូងបំពងមាន់និងសាឡាត់អ៊ុយក្រែនលោកខូស្ទីនធីនថ្លែងថា
ជាញឹកញាប់គេទិញមាន់និងគួងបំពងពលរដ្ឋអាមេរិកពិបាកប្រកបមុខម្ហូបទាំងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំបង្រៀនពួកគេ
ប៉ុន្តែលោកមិនចាំបាច់បង្រៀនពួកគេឲ្យស្រឡាញ់ម្ហូបទាំងនោះទេលោកម៉ាតូរីសានីដែលជាអតិថិជនមួយរូបថ្លែងថា
លើកទី1ហើយដែលខ្ញុំភ្លក់ម្ហូបអ៊ុយក្រែនវាឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តនំផែនខេកនិងប្រហិតនិងនំដាំភ្លីង
ចំណែកឯអតិថិជនមួយរូបទៀតគឺលោកវេតប្លែថ្លែងថា
វាជាម្ហូបឆ្ងាញ់ជាងគេនៅទីនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើម follow ពួកគេនៅបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំចូលចិត្តនំដាំភ្លីង
លោកមុខិនថាលោកមិនដែលរំពឹងថាហាងលោកជោគជ័យបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែទោះជាលោកជោគជ័យនៅអាមេរិកពួកគេនៅតែសុបិនចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនិងបើកភោជនីយដ្ឋានថ្មីមួយដែលនាំម្ហូបអាមេរិកទៅអ៊ុយក្រែនវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមទូរទស្សន៍អនឡាញនិងវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook និងតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 9335នៅ 11,675 kHz ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលរាត្រីឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1,575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.